่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายนเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มหารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่สองเกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ม มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยครับช่วงข่าวครับจะคุยกันเรื่องการเมืองในมาเลเซียนะครับหลังการหวนคืนอำนาจของมหาธีมูฮัมหมัดผู้ซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเขาเตรียมนิรโทษกรรมผู้นำฝ่ายค้านนายอันวาอิบราฮิมนะครับนอกจากนี้คะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระเตื้องขึ้นครับหลังจากที่มีผลงานสร้างความคืบหน้าในการเจรจานิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือซึ่งมีกำหนดวันแล้วนะครับแล้วส.ส.ญี่ปุ่นนั้นถูกโจมตีหนักหลังกล่าวหาสาวโสดว่าเป็นภาระของประเทศนอกจากนี้ครับยังมีที่มาของวันแม่ในสหรัฐซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์นี้ช่วงคุยกันบันเทิงจะเริ่มด้วยการทวนภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและท้ายสุดครับเราจะคุยหนัง Life of the Party ของเมอริซ่าแมคคาร์ธีดาราตลกหญิงชื่อดังของสหรัฐอย่าลืมติดตามครับครับวันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการคือคุณจำเริญและคุณนิธิการนะครับ
ครับ
เรื่องแรกครับคุณจำเริญที่มาเลเซียช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนดูผลการเลือกตั้งกันอย่างใกล้ชิดและท้ายสุดปรากฏว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทำให้อดีตผู้นำประเทศยาวนานกว่า20ปีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งของมาเลเซีย
ครับพลิกล็อกพลิกความคาดหมายภาษาอังกฤษก็เรียกว่า upset victory นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นการเขียนประวัติศาสตร์การเมืองอีกหน้าหนึ่งที่ผู้นำอดีตผู้นำมาเลเซียวัย92ปีกลับมาได้รับชัยชนะโดยได้รับเสียงสนับสนุนตามข่าวที่ผมติดตามดูเนี่ยคนหนุ่มสาวมาเลเซียมีประมาณ 40%
ครับ
และส่วนใหญ่ของคนหนุ่มสาวมาเลเซียเนี่ยก็ไปให้ใจให้คะแนนกับนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดนะครับโดยบอกว่าการรณรงค์หาเสียงของเขาเนี่ยให้ความหวังแล้วก็กลุ่มคนที่ทำงานให้กับฝ่ายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐพรรคกลุ่มพรรคผสมของนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าแทคติกที่เขาใช้ไปถึงขนาดไหนแต่อย่างน้อยที่สุดเมสเซจที่ออกมาก็คือว่าเขาให้ความหวังว่าจะมีการเดินหน้าใหม่สำหรับมาเลเซียแล้วหลังจากที่ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนายมหาธีมูฮัมหมัดนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดก็บอกว่าตนพร้อมจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งคือจะให้อภัยโทษหรือจะขอพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์ของมาเลเซียให้กับนายอันวาอิบราฮิม
ครับ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกจำคุกอยู่ในข้อหาคอร์รัปชันแล้วก็ข้อหารักร่วมเพศซึ่งหลายฝ่ายบอกว่าการที่นายอันวาอิบราฮิมเนี่ยถูกตัดสินลงโทษจำคุกมาตั้งแต่ปี 2542-19 ถูกจำตัดสินจำโทษลงโทษจำคุกมาหลายปีเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับหลายคนคงไม่แปลกใจว่านายอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบุคคลหน้าใหม่สำหรับมาเลเซียเพราะว่าเขาเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยรัฐบาลของนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดมาก่อนแล้วในครั้งหนึ่งเนี่ยถูกมองว่าจะเป็นทายาททางการเมืองของดร.มหาธีมูฮัมหมัดด้วยซ้ำไปจนกระทั่งถูกปลดออกเมื่อปี2542หรือ19ปีที่แล้ว
คือเป็นดาวรุ่งมาก่อนจนกระทั่งมีเหตุพลิกผันทางการเมือง
มีเหตุพลิกผันทางการเมืองจนทำให้ต้องติดคุกนะครับก็อย่างที่ว่าข้อหาคอร์รัปชันกับเรื่องของความผิดลักร่วมเพศเนี่ยหลายฝ่ายบอกว่าเป็นการใส่ใครทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามหาธีมูฮัมหมัดจะออกมายื่นช่อดอกไม้แสดงเรียกว่าเจตนารมณ์ที่ดีนะครับที่จะปล่อยให้มีการปล่อยตัวนายอันวาอิบราฮิมทันทีที่ได้รับอภัยโทษก็ตามเนี่ย mm-hmm. แต่หลายคนก็มองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผู้นี้ถึงแม้ว่าจะได้รับเครดิตว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้มาเลเซียนั้นทันสมัย
mm-hmm.
นะครับแต่ในช่วงที่เขาครองอำนาจอยู่เนี่ยเขาใช้อำนาจค่อนข้างจะเด็ดขาดปราบปรามผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองแล้วก็ใช้กฎหมายควบคุมการแสดงออกหรือเสรีภาพของการแสดงออกอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มพรรคของเขาที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อว่า Alliance of Hope เนี่ยสามารถโค่นอำนาจกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล Barisan National Coalition ของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักไปได้นะครับก็เป็นการเรียกว่าปิดฉาก การเมืองของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลที่ครองอำนาจของมาเลเซียมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อ61ปีที่แล้วแล้วก็มีรายงานว่าเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สำคัญ1หรือ2อย่างที่ทำให้นายกรัฐมนตรีนาจีบราซักเนี่ยต้องตกจากเก้าอี้แห่งอำนาจเนี่ยก็คือ1การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ยากจนในเขตชนบทแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องอื้อฉาวจากกรณีที่ก็ไปพัวพันกับกองทุนรัฐบาล 1MDB นะครับซึ่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟ ราซักนั้นปฏิเสธนะครับกลุ่ม Amnesty International บอกว่านายกรัฐมนตรีมหาธีร มุฮัมมัดผู้นำคนใหม่ของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยสามารถจะเริ่มการปฏิรูปได้นะครับด้วยการทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ว่าระหว่างการหาเสียงก็คือนอกจากการปล่อยตัวนายอันวาอิบราฮิมแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการยกเลิกกฎหมายที่ควบคุมหรือว่ากดขี่นะครับการแสดงออกทางการเมืองหรือเสรีภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยมีกฎหมายฉบับหนึ่งเขาเรียกว่า anti-fake news law กฎหมายต่อต้านข่าวปลอมซึ่งกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยกฎหมายเนี้ยกฎหมายต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยมุ่งที่จะจำกัดควบคุมนะครับการโต้เถียงแสดงความเห็นถกเถียงแสดงความเห็นออนไลน์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการขยับขยื่นทางการเมืองในมาเลเซียซึ่งก็เป็นที่จับตาหรือว่าเป็นที่สนใจ
เห็นว่านักลงทุนในมาเลเซียรู้สึกช็อกมีการขายหุ้นด้วยเพราะว่าเกรงว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาอย่างที่ไม่ได้คาดฝันเนี่ยจะมีนโยบายที่ค่อนข้างเคร่งครัดกับภาคการเงินและการลงทุนนี่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับภาพจำอีกอย่างหนึ่งของสัปดาห์นี้คือภาพคนที่ลงมาจากเครื่องบินแล้วชูอย่างนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปรับผู้ที่ถูกปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือมาเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะฮะถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญระหว่างการดำเนินการทางการทูตในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งจะนำมาซึ่งการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์วันที่12เดือนหน้านะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสันติภาพแล้วก็เป็นข่าวดีของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยละมั้งเพราะว่ามาดูถึงเรตติ้งหรือว่าคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับพบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์นั้นอยู่ที่ร้อยละ41ซึ่งถือว่ากระเตื้องขึ้นนะครับเทียบกับคะแนนที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังอยู่ในระดับสูงคือร้อยละ53นะครับยังเกาะกลุ่มค่าเฉลี่ยการสำรวจอื่นๆที่กล่าวไปเป็นตัวเลขของ CNN นะครับคะแนนนิยมของชาวอเมริกันในตัวทรัมป์นั้นโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ร้อยละ44เทียบกับผู้ที่เห็นตรงข้ามร้อยละ51นะครับการสำรวจล่าสุดของ CNN เมื่อวันพฤหัสบดีชี้ว่าทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์ทวีตแผนเจรจาสันติภาพกับเกาหลีเหนือว่าจะตรงกับวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์ผู้ทำการสำรวจ177นั้นสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและร้อยละ53ของการสำรวจยอมรับความสามารถในการจัดการกับประเด็นเกาหลีเหนือของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีคนวิจารณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอีกกลุ่มสำรวจหนึ่งของ CBS บอกว่าชาวอเมริกันร้อยละ51ยอมรับในตัวผู้นำสหรัฐในการจัดการกับประเด็นเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ34เมื่อเดือนมกราคมในการทำสำรวจนะครับที่ผ่านมาคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะอยู่ที่ร้อยละ42เพิ่มขึ้นจากร้อยละ39ถึงร้อยละ40ในช่วงหลายเดือนก่อนซึ่งแม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มรับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยความนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือว่าต่ำสุดสำหรับช่วงการเริ่มบริหารประเทศเทียบกับผู้นำสหรัฐตั้งแต่มีการทำสำรวจมาในรอบหลายสิบปีนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของสหรัฐครับคุณดำเนินมีเรื่องที่การปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมครับ
ก็อาจจะต่อเนื่องกันตรงนี้ได้ว่าส่วนหนึ่งนโยบายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำให้เขาได้เสียงสนับสนุนหรือได้ใจจากคนอเมริกันส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างด้าวผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรต่ออะไรอันนี้ก็จะมีตัวอย่างหนึ่งยกให้ฟังนะครับว่าทางหน่วยยามฝั่งของสหรัฐก็เพิ่งจะประกาศเรื่องการจับโคเคน6ตันนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรมีข่าวการจับกุมอย่างนี้อยู่เป็นประจำแต่ว่าการจับกุมโคเคน6ตันครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยยามฝั่งสหรัฐร่วมกับของโคลอมเบียกับเม็กซิโกปฏิบัติการใช้เวลา20วันนะครับ ไปตระเวนไล่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็จับเรือเร็วซึ่งเป็นพาหนะที่พวกนักค้ายาเสพติดเนี่ยใช้เป็นพาหนะลำเลียงโคเคนจับผู้ต้องหาได้11คนมูลค่าของโคเคน6ตันที่จับได้นะครับแล้วก็นำออกแสดงที่ฟลอริดาเนี่ยถ้ามาราคาขายตามท้องตลาดในสหรัฐก็จะตกประมาณ180ล้านดอลลาร์แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าที่จับไม่ได้เนี่ยยังมีมากกว่านี้อีกมาก
ครับคือ6ตันเนี่ยถือว่าเยอะเพราะนี่คือสิ่งที่ได้รับการผลิตเข้าห้องแลบออกมาแล้วกลายเป็นโคเคนไม่ใช่วัตถุดิบนะฮะ
ไม่ใช่วัตถุดิบ
ดังนั้นจำนวนเงินเนี่ยถึงมหาศาลคิดเป็นเงินไทยก็หลายพันล้านดอลลาร
์ใช่
นะครับ
และเป็นเงินไทยหลายพันล้านบาท
หลายพันล้านบาทนะครับคุณอธิการครับขอข้ามมาที่ญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วตกใจเหมือนกันสสญี่ปุ่นนี่กล้าพูดนะบอกว่าสาวโสดเนี่ยเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของประเทศ
พูดแล้วเจ็บปวดแล้วทำไมทุกคนต้องหันมาทางนี้คะดิฉันไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นนะเรื่องราวมันเป็นวิกฤตสังคมในญี่ปุ่นที่ว่าตอนนี้เขาเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุเรียกว่าเกือบจะเต็มขั้นแล้วและอัตราการเกิดของคนญี่ปุ่นก็ต่ำเป็นประวัติการณ์ในรอบร้อยปีด้วยเลยทำให้สสชายญี่ปุ่นที่มีชื่อว่านามสกุลคาโตะและเขามีชื่อว่าคันจิคาโตะเป็นสสจากพรรครัฐบาลด้วยพรรค LDP ไปกล่าวในที่ประชุมของพรรคเลยว่าหญิงสาวญี่ปุ่นควรจะมีลูกให้ได้อย่างน้อย3คนหรือมากกว่านั้นไปพูดในงานแต่งงานที่ไหนเป็นประธานงานแต่งเหมือนประเทศไทยเนาะไปงานแต่งที่ไหนก็บอกว่าขอให้มีลูก3คนขึ้นไปไปทดแทนครอบครัวที่เขาไม่สามารถมีลูกได้แล้วก็ฝากไปบอกผู้หญิงโสดด้วยที่ไม่คิดจะแต่งงานว่าพวกเธอต้องใช้ชีวิตบั้นปลายในบ้านพักคนชราโดยพึ่งพาเงินภาษีจากลูกของคนอื่นค่ะประเด็นนี้เนี่ยทางหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนของญี่ปุ่นเอาไปเผยแพร่แล้วก็ถูกโจมตีอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่านายคาโตะวัย72ปีที่เป็นคุณพ่อของลูกถึง6คนแล้วก็มีหลานอีก8คนในตอนนี้เนี่ยต้องรีบออกมาแถลงการแสดงความรับผิดชอบต่อการวิจารณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะเหยียดเพศหญิงนะแต่ต่อท้ายไว้ว่าการเพิ่มจำนวนประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไปแล้วในตอนนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะญี่ปุ่นมีทารกที่เกิดใหม่เพียงแค่ 941,000 คนในประเทศต่ำสุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1899ก็คือประมาณ100ปีมาละซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยพยายามทุกอย่างเลยเราจะเห็นว่านโยบายที่ผลักดันให้ผู้หญิงที่มีบุตรเนี่ยออกมาทำงานได้การอำนวยความสะดวกการออกกฎหมายเพื่อให้คุณพ่อเนี่ยสามารถไปช่วยดูแลลูกได้นะคะเหมือนกับลาคลอดได้เนี่ยแต่ปรากฏว่านโยบายต่างๆนั้นไม่มีผลในเรื่องของการกระตุ้นจำนวนประชากรให้เพิ่มขึ้นเลยแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ส.ส.หรือว่านักการเมืองญี่ปุ่นออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าโจมตีในลักษณะที่มีแนวทางในการเหยียดเพศหญิงเพราะว่าเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะนายคาคุโอยานาขออภัยค่ะยานางิซาวะรัฐมนตรีสาธารณสุขของญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยออกมาเรียกผู้หญิงเลยว่า birth giving machine หรือว่าเครื่องคลอดบุตรอ่ะซึ่งนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันในตอนนั้นค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องของสาวผู้หญิงโสดที่ถูกมองว่าเป็นภาระของประเทศจริงๆไม่ยุติธรรมเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนก็มีความสุขในชีวิตของตัวเองนะฮะและคนที่เป็นแม่ซึ่งก็เป็นมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะจนกระทั่งมีเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อนานแล้วที่สหรัฐ
ร
เป็นที่มาของวันแม
่ก็เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้สสญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างหรือยิ้มได้เพราะเป็นเรื่องของแม่ที่มีลูก11คนในอเมริกาแล้วก็เป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของวันแม่ Mother's Day ในอเมริกาวันแม่ในอเมริกาเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมในแต่ละปีนะครับที่มาที่ไปว่าทำไมอาทิตย์ที่2เนี่ยอันนี้จะพยายามเรียบเรียงให้ฟังเรื่องนี้มันมีจุดกำเนิดมาเมื่อประมาณสัก100กว่าปี160ปีที่แล้วศตวรรษที่19นะครับคุณแอนรีฟจาวิสเป็นหญิงในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียใกล้ๆกับวอชิงตันมีลูก11คน ก่อตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Mother's Day Work Group ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือแม่แล้วก็เด็กที่ป่วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงสงครามกลางเมืองเนี่ยก็กลุ่มนี้ก็ช่วยให้กับเวชภัณฑ์หรือยูกยาแก่ทหารที่บาดเจ็บพอสงครามกลางเมืองในสหรัฐเลิกนะครับกลุ่มของเธอเนี่ยก็จัดวันปิกนิกจัดปิกนิกในวันเขาเรียกว่า Mother's Friendship Day ขึ้นมานะครับทีนี้หลังจากที่คุณแอนรีฟจาวิสเสียชีวิตลงคุณแอนรีฟจาวิสเนี่ยมีลูก11คนลูกสาวของคุณแอนรีฟจาวิสชื่อคุณแอนนามารีก็สานต่อเจตนารมณ์ ตั้งกิจกรรมจัดกิจกรรมยกย่องคุณแม่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียแล้วดอกคาร์เนชั่นซึ่งเป็นดอกไม้ที่โปรดปรานหรือชื่นชอบของคุณแม่ของเธอก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ในช่วงเริ่มแรกนั้นหลังจากนั้นเนี่ยจากความสนับสนุนของบุคคลผู้มีอันจะกินผู้ร่ำรวยผู้มีชื่อเสียงในอเมริกาหลายคนอย่างคนหนึ่งก็คือ H.A. Heinz ราชาแคชชัพไฮส์เนี่ย
ซอสมะเขือเทศ
ซอสมะเขือเทศครับไอความนิยมในเรื่องของกิจกรรมวันแม่ก็เริ่มขยายตัวนะครับจากรัฐเวอร์จิเนียออกไปทั่วประเทศจนกระทั่งปี1914 104ปีที่แล้วประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันถึงกับประกาศว่าวันแม่คือวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมตึงๆนะครับทีนี้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยวันแม่เนี่ยก็ถูกอิทธิพลทางธุรกิจเข้ามาครอบงำเหมือนกับคริสต์มาสหรือว่าวันอีสเตอร์นะครับมีการให้ของขวัญให้ดอกไม้ให้บัตรอวยพรแก่คุณแม่ที่สำคัญคือพาคุณแม่ไปทานบรันช์นะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ว่าคุณแอนนามารีเนี่ยบุตรสาวของผู้ที่เป็นคนริเริ่มกิจกรรมวันแม่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคัดค้านเธอเนี่ยอยากจะให้วันแม่เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญทางจิตใจมีความรู้สึกผูกพันคิดถึงคุณแม่มากกว่าการสร้างผลกำไรเธอเรียกร้องให้คนเนี่ยเลิกซื้อดอกไม้ซื้อของขวัญให้แม่เลิกซื้อการ์ดอวยพรแล้วบอกว่าสำหรับแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยเธอเรียกร้องให้เขียนจดหมายเองด้วยลายมือถึงแม้จะหวัดๆแค่ไหนส่งไปให้แม่แทนที่จะขี้เกียจแล้วก็ไปซื้อการ์ดอวยพรแต่ว่าอนิจจาความพยายามต่อต้านอิทธิพลทางธุรกิจของคุณแอนนามารีไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแอนนามารีเสียชีวิตไปก็หลายสิบปีแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2560คนอเมริกันใช้จ่ายเงินในโอกาสวันแม่ซื้อของขวัญให้แม่ต่างๆ 23,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 713,000 ล้านบาทไทยครับคุณรัฐ
มนตรีก็เป็นมหกรรมช้อปปิ้งหนึ่งนะของบางครอบครัว
ก็
จะให้ครบทั้งครอบครัวนี่ผมมีเรื่องเกี่ยวกับพ่อด้วยปิดท้ายสั้นๆช่วงข่าวอันนี้ผลการทดลองกับหนูนะครับที่เยอรมนีพบว่าหนูตัวผู้เนี่ยที่ออกกำลังกายฟิตๆถึงแม้จะตอนโตแล้วเนี่ยสามารถทำให้กำเนิดลูกที่ฉลาดกว่าหนูที่นั่งนั่งนอนนอนโดยที่ตัวแม่เนี่ยนั่งนอนได้ตัวพ่อเนี่ยต้องฟิต
ต้องฟิต
ต้อง
ต้องแอคทีฟ
นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมนีที่สถาบันที่สถาบัน Center for Neurodegenerative Diseases ที่เมืองโกทิงเกนทำการทดลองนี้ทดสอบความฉลาดของหนูเนี่ยทดสอบทั้งเรื่องการเชื่อมต่อระบบประสาททำความคิดแล้วก็ให้หนูเนี่ยทดสอบมีแบบทดสอบให้หนูเพื่อดูการแก้ไขปัญหาแล้วปรากฏว่าจริงที่ว่าแต่ว่าคงอีกนานครับถึงกว่าจะพิสูจน์กับมนุษย์ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้คู่กับวันแม่นะครับ เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรามีช่วงบันเทิงรออยู่ครับ The Voice of Americaครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงวันนี้นะครับด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับอันดับ5ยังคงอันดับ5นั้นคือเรื่อง Rampage นะครับยังไม่หลุดออกจากโผเรื่องราวหนังแอคชั่นที่มีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์และได้เดเวนจอห์นสันเข้ามาเป็นพระเอกนะครับอันดับ4 I Feel Pretty หนังตลกเสียดสีสังคมเรื่องของความสวยในอุดมคติที่ตัวเด่นของเรื่องนี้ก็คือเอมี่ชูเมอร์นะครับเธอเล่นเป็นสตรีที่ศีรษะฟาดพื้นในฟิตเนสและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจว่าร่างอวบๆของเธอนั้นคือความสวยเพอร์เฟกต์อันดับ3นะครับเป็นหนังที่เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ The Quiet Place หนังแนวไซไฟนะครับและอันดับ2ครับภาพยนตร์เข้าใหม่ชื่อ Overboard นะครับเป็นหนังรีเมคสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้นำแสดงโดยแอนนาฟาริสอดีตภรรยาของคริสแพรตนะครับและอันดับ1ยังคงเป็นแชมป์คนเดิมครับ Avenger ตอน Infinity War ครับแต่ที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นหนังตลกอีกแล้วนะฮะมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้ Life of the Party กันครับครับ เรื่องนี้นะครับได้เมริซ่าแมคคาร์ตี้นำแสดงมาฟังเสียงของเธอกันก่อนครับ
I don't regret staying at home and being your mom, but I regret not getting my degree. That's why somebody's mom just enrolled in college. I'm referring to myself.
I'll see you around the quad.
Nobody says that, mom.
Well, bring it back.
ก็พอจะได้เขานิดนึงนะครับว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยอยากไปเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยอีกรอบนึงใช่ไห
มคือไม่ใช่ก็เรียกว่าอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่ารอบแรกเนี่ยเรียนไม่จบท้องซะก่อนก็เลยต้องสละเวลาให้กับครอบครัวโดยที่ทิ้งโอกาสในการเรียนหนังสือไปอ่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอดีตแม่บ้านที่เป็นฟูลไทม์แม่บ้านเลยดีน่าค่ะจู่ๆเนี่ยสามีขอหย่าระหว่างที่ส่งลูกสาวไปเรียนมหาลัยแบบหมาดๆเลยนะคะเธอเลยเปลี่ยนความเสียใจนี้ให้เป็นแรงผลักดันในการกลับเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอีกรอบแถมยังเป็นที่เดียวกับลูกสาวอีกด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานมันก็เลยเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ค่ะ
คุณจะมันก็ไปดูมาเหมือนกัน
ครับ
หัวเราะท้องคัดท้องแข็งนะคร
ับผมตอนแรกไม่ค่อยแน่ใจว่าผมจะฟิตกับเจเนอเรชันนี้หรือเปล่าแต่พอมาเช็คคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์แล้วก็บอกอ๋ออุ่นใจบอกว่าโอเคเขาก็ไม่ให้ดาวเยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นหนังที่ออกมาในช่วงจังหวะรับวันแม่ก็เป็นเรื่องของคุณแม่อย่างที่คุณนิติการว่านะครับเรื่องของความพยายามของคุณแม่ที่อยากจะทำสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ในชีวิตให้สำเร็จนะครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปคลุกคลีนะครับในมหาที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่ลูกสาวไปเรียนต้องไปปรับตัวตีสนิทกับเพื่อนของลูกสาวซึ่งเป็นระดับรุ่นลูกของตัวเองไปมีเรื่องการปิ้งปังกับเด็กรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นการปรับตัวแล้วก็มีการเรื่องของการต่อสู้เรียกว่าเงี้ยเงี้ยกันในแบบว่าผู้หญิงกับผู้หญิงก็ไม่มีอะไรใหม่ในแง่ของความสามารถของการแสดงหรือว่าเคมี
คือเขาไมซ่าแมคคาร์ธีเนี่ยชอบตลกแบบฟิสิคอลกับพูดแรงๆแบบจ่องครึ่มเลย อย่างนั้นยังเป็นสไตล์นี้อยู่ไหมในเรื่องนี
้ยังเป็นสไตล์อยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะ ยังอันนี้ก็ถือว่ายังพอซับซอฟอยู
่
นะครับก็ไม่ได้ถึงกับว่าจัดจ้านเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เนี่ย เรื่องนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่เขียนบทนะครับอำนวยการสร้างแสดงร่วมกับฝารมีของเธอ
ใช่ก็เลยเรียกว่าเงินทองก็คงไม่ไปไหน
ไม่ไปไหนครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าดูเช็คเรตติ้งของนักวิจารณ์แล้วก็ออกมาในทำนองเดียวกันว่าจริงๆยังไม่ถึงกับเป็น life of the party ยังไม่ได้ถึงว่าเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าทำให้ปาร์ตี้นั้นมันเกิดชีวิตชีวาขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีฉากปาร์ตี้อยู่หลายฉากก็ตาม
แต่ก็น่าเสียดายในฉากของปาร์ตี้ที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าว้าวอย่างที่คาดหวังไว้เพราะว่าชีวิตมหาลัยมันต้องมี dance battle ที่มันสนุกกว่านี
้
นะคะนอกจากนี้เสียดายคือเรื่องของการใส่เรื่องของการเรียนมหาวิทยาลัยในวัยผู้ใหญ่ที่เขากลับไปเรียนหนังสือเนี่ยจริงๆน่าจะมีมุมที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนน่ะที่คนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสตรงนี้ได้กลับเข้าไปเรียนอีกครั้งคือเป็นควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้มากกว่านี้นิดนึง
ใช่ๆยังก็เรียกว่ายังไม่มีโมเมนต์อะไรที่ทำให้เกิดความประทับใจหรือว้าวอย่างที่ว่าก็คือดูไปได้เรื่อยๆนักวิจารณ์บางคนถึงก็บอกว่าถ้าคุณมีธุระจะต้องแวะเข้าห้องน้ำรับรองว่าคุณไม่พลาดอะไรหรอกเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเดินไปยังไงจะจบแบบไหน
ฟังดูก็ไปดูเพลินๆเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับพาคุณพ่อคุณแม่เป็นหนังครอบครัวไม่รู้เหมือนกันดูได้หรือเปล่าหนังครอบครัวอบอุ่น
เด็กโตหน่อยเด็กโตหน่อยถ้าเด็กเล็กคงไม่ได้ครับ
ครับเอาล่ะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนด้วยเพลงที่เข้าบรรยากาศวันแม่ไม่น้อยนะครับเพลงของวงอมตะหลายคนคงจะจำได้จากยุคเอตตี้ไนตี้นะครับ Boys to Men เพลง A Song for Mama นะครับและผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจะเริ่มตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Isn't anything real?